Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xi tkun inti? Minn fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn laħħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Illum se nidħlu fil-qasam teatrali biex minn hemm nisiltu it-termini marbuta ma' din l-arti antika u nagħtu t-tifsira u l-istorja tagħhom. Mela, ħajjitla jew jinfetaħ is-separju u għall-applaws tagħkom nagħtu bidu għax-xena aperta għall-programm tagħna Kelma Kelma. Dramba twieħed bi prologu u epilogu, daqqa traġiku u daqqa komiku, f'diversi xeni fejn il-karattri huma l-kliem.
Ħafna jorbtu drammi u l-azzjoni drammatiċi mal-Eġizzjani. Kienu s-saċerdoti stess li saħan sitra bil-maskri kienu jagħtu rappreżentazzjoni dwar l-allat tagħhom. Ma neskludux li fl-imqades tagħna aktar fuq quddiem jew fin-naħa ta' wara ma kinux isiru rappreżentazzjonijiet li bluzu tal-vuċi mibdula u deklamata, personifikazzjonijiet ta' karattri, ħil ta' storja kienu joħolqu tip ta' teatru. Wara kollox, kull tip ta' dak li llum b'terminu nistrani insejħu la liturġija, inkluża l-Qudiesa Kattolika, hija forma ta' teatru. Imma il-veru drammi tal-punent bdew fil-Greċja aktarx fis-sena 600 bil-Kristu waqt il-festi f'ġieħ l-Alla Dionysius li kienu jsiru bejn Marzu u April. Kien dram għall-leħen wieħed imsejjaħ il-Korus fil-waqt li l-atturi l-oħra kienu jew jisfnu jew inkella jagħmlu xi mossi libsin il-maskri. Bil-mod il-mod, kittieba antiki Griegi bdew jidaħlu aktar minn karattru wieħed mal-Korus. Kelma li ġejja mal-koros u li għandex taqsam ukoll ma' sfin.
Minn fejn ġejja l-kelma teatru, naturalment ukoll mill-Grek, minn teatron post minn fejn wieħed iħares. It-teatri Griegi kienu tal-ġebel magħmula nofs ċirku bil-postijiet fejn wieħed joqgħod bil-qiegħda imħaffra fil-ġebel fuq għolja biex ikunu jistgħu jaraw l-azzjoni tal-palk. L-ewwel teatrum permanenti kien appuntu qrib l-Akropoli, għar-rappreżentazzjoni f'ġieħ Alla Dionysius. Kull teatru kien ikollu l-orkestra li kien il-post taħt il-palk fejn kien isir is-sfin u l-mima. L-iskene li minna aħna ħadna l-kelma xena kien ħajt tal-ġebel jew tal-irħam fuq wara imżejjem bi skultura u disinji u kien iservi biex warajh ibidlu l-atturi li bluzu tal-maskri kienu jagħmlu aktar minn parti waħda. Kien iservi wkoll biex leħel l-atturi ġa maħnuq bil-maskri ma jintilifx u għalhekk kien jaħbad miegħu u jidwi. Fuq kollox kien iservi bħala xena li iżda ma kienet tinbidel qatt u s-servi daqqa tempju, daqqa palazz, daqqa suq, etc. Skont Aristotile kien Sofokle li daħħal l-idea tal-iskena impinġija, iżda dejjem kienet tkun l-istess tpinġija. Propjament il-kelma skenet fisser qarix jew tinda. It-teatri Rumani għalbidu kienu tal-injam, għax kważi kważi meta daħlu fis-sena 240 qabel Kristu kienu meqjusa bħala ħaġa li mhix denja ta' l-etika tar-Repubblika. Imbagħad bdew jinbnew tal-ġebel. L-ewwel kummedji u traċedji kienu adattamenti ta' kittieb Griegi.
Anki l-kliem traġedja u kummedja huma ta' nies il-Griek u għandhom storja kurjuża ħafna. Il-kelma traġedja ġejja minn tragoidja u tfisser il-kant tal-mos. Ma x'kun missjoni hemm bejn it-traġedja u l-mos? Laqas il-Griegi antiki ma kienu jafu. Jista' jkun li kienu jissagrifikaw moża qabel azzjoni traġika.
Il-kelma kummedja ġejja komoidja u tfisser kant marbut ma' xorb appuntu il-komos. Ħafna mill-kummedji ewlenin kienu marbuta ma' vrus u kant ftit jew wisq oxxen u falliku.
L-atturi fl-antik kienu msejħa ipokriti, kelma li llum natribuha għal minn għandu wiċċ ieħor. L-atturi appuntu kienu jinterpretaw il-wiċċ u l-karattru ta' ħadd ieħor. Kienu għadhom imsejħa tespjani minn Tespis, assis tal-Alla Dionysius li kif jingħad rebaħ l-ewwel konkors ta' drammi fis-sena 534 qabel Kristu. Tespis kien magħruf li jdur bliet u rħula u jtella drammi tiegħu fuq karru li hu l-atturi kienu jterqu bih.
Id-dram u meqjus f'diversi atti. Il-kelma att ġejja minn aġire appuntu taħdem jew to play. Kulat maqsum f'diversi xeni li hawn tfisser azzjoni li ssir f'post differenti jew bil-parteċipazzjoni ta' attur jew atturi. Meta l-azzjoni tinbidel jew permezz tal-post jew permezz tal-atturi, tinbidel ix-xena. Fi żmien il-plays ta' Shakespeare meta kienet tinbidel xena, aktarx li kien joħroġ xi tfajjel b'kartellun fidu li fuqu kien ikun hemm indikazzjoni fejn tkun se ssir ix-xena bħal ngħidu aħna, a street in Verona jew a palace in Athens.
Ħafna drammi ikollhom il-prologu, kelma li ġejja mill-prefiss pro qabel logos klim. Essenzjalment id-daħla ta' dramm qabel ma kważi tibda l-azzjoni nfisha.
Fid-drammi traġiċi jew komiċi rumani aktarx kien ikun l-istess awtur li jagħmel il-prologu u jagħti fil-qosor fuq ix tkun se titratta l-azzjoni. U kultant jitlobhom biex ma jtilqux minn postum jekk fil-qrib jissimgħu lajja ta' gladjaturi. U jekk joġobhom iċabxbu. Wieħed mill-iqsar prologi huwa dak ta' Plautus.
Jekk tridu tqumu minn postkom u tagħmlu xi erba' passi, issa l-aħjarin li tagħmluhom. Imiss dram ta' Plautus u twil xi ħaġa.
Ħanissimgħu prologu sabiħ minn kummedja Shakespeareana Twelfth Night.
Be the food of love, play on. Give me excess of it, that surfeiting the appetite may sicken and so die. That strain again. It had a dying fall. Oh, it came o'er my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing and giving odor.
L-epilogu jala idram, ġili bxi diskors ta' attur wieħed jew inkella mill-kori u battur banjetu sfin. U fl-aħħar forsi wkoll xi talba l-applaws. Valete et applaudite. Saħħa u ċabċbu, jgħid Terentius feluq il-kummidja tiegħu Eunuchus. Il-kelma ġejja mill-verb laudere, li tfisser prattikament ħabtu jdejkom ma' xulxin. Imma ħan nisimgħu eżempju ta' epilogu mill-istess 12th Nine, banja kantata minn Fest.
When that I was and a little tiny boy, with hey ho the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day. But when I came to man's estate, with hey ho the wind and the rain, against knaves and thieves men shut their gate, for the rain it raineth every day. But when I came alas to wive, with hey ho the wind and the rain, by swaggering could I never thrive, for the rain it raineth every day. But when I came unto my beds, with hey ho the wind and the rain, with tosspots still had drunken heads, for the rain it raineth every day. A great while ago, the world begun, with hey ho the wind and the rain. But that's all one, our play is done, and we'll strive to please you every day, with hey ho the wind and the rain, for the rain it raineth
every day.
Fi drammi antiki insibu spiss il-monologu minn mono, wieħed u logos klim. Aktarx diskors twil li jingħad minn attur jew attriċi jew waħedhom qishom qed jaħsbu dawk il-klim jew fil-preżenza ta' atturi oħra bid-diskors monologat qed jingħad lilhom. Hamlet ta' Shakespeare huwa mimli bl-ewwel eżempji fil-waqt li Henry V huwa mimli b'monologi tat-tieni eżempju. Aħna se nagħżlu monologu minn Hamlet il-famuż To Be or Not To Be, akkumpanjat bil-mużika miktuba minn William Walton għall-film ta' Sir Laurence Olivier. Se nisimgħu l-interpretazzjoni minn Michael Sheen.
Be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more, and by sleep to say we end the heartache. And the thousand natural shocks that flesh is heir to, 'tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil. Must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pith and moment, with this regard, their currents turn awry and lose the name of action.
Wieħed mill-monologi l-aktar magħrufa fil-letteratura Maltija u fiż-żmienu kontroversjali u saħansitra iċċensurat meta nstema l-ewwel darba fl-1962 u meħud minn Vaganzi tas-Sajf ta' Francis Ebbejjer b'direzzjoni ta' Joe Falzon. Jacob għandu dan il-monologu dwar il-witch ta' Alla.
Wiċċalla. Wiċċalla jena rajtu fil-mewta missiri wommi meta naqas biss ma kont bdejt naraf sewa minnuma. Wiċċalla fid-deljiet waħxija, ħorox ta' kurduri twal ma jagħtew xejn, biex hawnli minn bozza jew tnejn biss fl-orfanat rovju, u tibża toħroġ minn kamartek bil-lejl għax taf fiż-żgur li hemm fost id-deljiet ma jnejh li huma lesti biss sabiex ifajru f'leġeġ jaħarqu għal ġo qalbek. U fl-iskola. Meta ma tistax iż-żomm għajnejk miftuħin sew għax bil-lejl marqaċċejn għax tkun bil-ġuħ u trid taqla l-istonku tiegħek u ma tistax. U txuf li tbajda mpaħbħa x-xena ta' sitil kera għarkob teħ u d-dimek jitolbok bil-ħrara li d-dar seksa biex tħallsu meta int m'għandekx biex u jibda jibki jeddet li joqtor ruħu bideh jekk ma jkollux flus biżejjed biex dik il-lejla jixtri dik il-ġiżirana jew brazzoletta li tkun trid innepotija tiegħu. Dik li jek titilqu huwa mikluf. Aħjar imut, aħjar imut, u tara l-udmeħ frisk u safi jsawwar wiċċ ieħor minn għajnejn ħaddejn u ħalq moqsiesa. Hemm dik it-tifla ċkejkna bin-nokli tad-deb tiġri għal ġo triq wara ballun, u idejk imutulek fuq l-istieri, u riġlek tibqa' mafsa mal-aċċellaratur, għax int madda fuq xi ħaġa, ilek iż-żmien madda fuq xi ħaġa. Mbagħad ta' fl-aħħar tiegħek fuq tagħmilta bir-ruħek tiġri ngħid il-post u tara n-nokli tad-deb jeħmar u l-bżiq il-ħama u ż-żibel ta' triq tal-azzar jeħmar ukoll u waqt li int qed tħares fl-art trid ta' bil-forż tħoss xi ħaġa ma tħoss xejn.
Fi żmien il-Medjuwevu kienu popolari kemm fil-knejjes u kemm barra l-knejjes dawk magħrufa bħala mystery plays jew miracle plays, ibbażati fuq mumenti bibliċi bħal kreazzjoni u l-ħajja ta' Ġesù jew fuq ħajja il-qaddisin. Hemm min isostni li l-kelma mystery ma tfissirx bil-fors misteru, imma ġejja minn mistere, mistier, xogħol, għax ħafna minn dawn id-drammi sagri kienu mtella minn għaqdiet bl-Ingliż guild ta' nies ta' snajja. Biex jiċċelebraw il-qaddisin patruni tagħhom. Waħda minn dawn id-drammi sagri l-aktar popolari kien dak ta' Santa Apollinare, il-qaddisa li mitet billi faqgħu x-xedha u fil-fatt hija l-patruna ta' min ibati bis-snin.
La kummedja dell-art hija tip ta' kummedja li żviluppat l-aktar fit-teatri ta' Venezia b'karattri tipiċi. Mhux dejjem kienet tkun miktuba iżda bbażata fuq storja li fuqha jkun hemm bil minn qabel mal-atturi. Kull maskra kien ikollha karattru speċifiku ngħidu ħna tal-imġewwaħ ta' xħiħ-xħiħ, tal-makak, tal-amoruża. Kull doni kien wasal la kummedja dell-arte għall-aħjar momenti tagħha.
Il-kelma pantomima ġejja minn pass pantos kollox u mimos li tfisser imitazzjoni. Ir-Rumani bil-pantomima kienu jifmu farsa qasira, irreċitata minn attur wieħed li jagħmilha ta' ħafna atturi. Illum hija aktar marbuta mal-kummedja mimlija nonsens, karattri grotteski li titella fi żmien il-miliet ibbażata fuq ħrafa magħrufa.
U niġu għall-makkjetta li tant kienet popolari fit-teatru Mediterranu allura anki b'dak Malti. Il-kelma jgħid oriġini Taljana u tfisser skizzo karikatura eżegwita dawn attore. U l-miklem ta' Erin Saracino Glot tifissira bħala skeċ famla ta' monologu komiku aktarx qasis li xi drabi jsiru wkoll bil-kant li jisu fuq palk minn kummedjant. Mill-Franċiż ġie l-kelma vaudeville li sar popolari fl-Istati Uniti tal-Amerika bejn l-1880 u l-bidu ta' snin 1930 permezz tal-atturi bħal W.C. Fields u Al Jolson. Ifarsa mimlija daħ u battuti ċajtira b'xi kant u mużika. Tfisser ukoll xi song ċajtira. Fil-palk Malti wkoll il-vaudeville kien popolari ħafna. L-element tal-vaudeville baqa' jasal għandna wkoll permezz tal-musicals fejn ma tonqos dik il-kanzunetta kliem u mużika li fiha battuti umoristiċi għall-aħħar.
L-isem vaudeville tnissel minn fejn twieled il-poeta umoristiku Franċiż Bazlen tas-seklu 15 li twieled fraħal ta' Normandija Vaudeville. fl-Ingilterra il-vodvill sar popolari permezz tal-music halls. Il-kumpanniji li fjom ħadem fl-Ingilterra Charlie Chaplin huma eżempju klassiku ta' vodvill. Wieħed mill-atturi u kantanti tal-music halls li joqrob ħafna lejn il-vodvill kien George Grossmith.
A fig for the set of lancers, a fig for the old quadrille. They may suit some kind of dancers, but their dullness makes me ill. A fig for the stately waltzing, which really is absurd. On the smart cotillion, unsuited to the million. I will not waste a word. You should see me dance the polka. You should see me cover the ground. You should see my coattails flying as I jump my partner round. When the band commences playing, my feet begin to go, for a rollicking, romping polka is the jolliest fun I know. I know I'm rather active and not devoid of grace, but still I'm unattractive in feature, form and face. I have a simple fortune and lead a simple life. You know what an old maid is? Well, 14 of those ladies offered to be my wife. They saw me dance the polka, they saw me cover the ground. They saw my coattails flying as I jumped my partner round. When the band commences playing, my feet begin to go. For a rollicking, romping polka is the jolliest fun I know. One of my rich relations was very fond of me. From him I'd expectations in form of a legacy. I calculated surely on a house and an acre or two. So I went and got married, but my hopes miscarried. And what was I to do? He left me a copy of a polka, and on the cover I found a sketch of my coattails flying as I jumped my partners round. When the band commences playing, my feet begin to go. For a rollicking, romping polka is the jolliest fun I know. But now I'm old and shaky, my back is bent, you see. My limbs are rather quaky and scarcely bear with me. I'm never asked at a dancer's, I'm placed upon the shelf. But although I'm rheumatic, still, as long as I'm an attic, I'll dance it by myself. You should see me dance the polka. You should see me cover the ground. You should see my coattails flying as I hobble myself around. If I hear an organ playing, so long as my strength don't give, I'll dance that rollicking polka the longest day I live.
In the limelight, a frasi usata fit teatrum. Illum tfisser tkun taħt l-attenzjoni ta' kulħadd iċ-ċentru tal-attenzjoni. Meta il-kalċju mossidu jew il-lajm jissaħħan, jagħti dawl jiddi ħafna. Beda jużaħ l-ewwel darba ċertu Thomas Drummond biex permezz ta' dan id-dawl ikun jista' jisew il-mapeb tiegħu meta t-tem kien ikun mimliċ par. Xjenzjati użaw l-iskoperta tiegħu biex jagħmlu lampi b'dawl qawwi u bdew jiġu użati waqt il-films u l-fanali għall-baħara. Imbagħad id-dawl li joħroġ minnu beda jintuża bħala spotlights fit-teatru fuq xi attur jew azzjoni li fuqha d-direttur ikun irid l-attenzjoni tan-nies.
When I was a lad, I went to school as every little boy should. To the joy of myself and the grief of my friends, I never did any good. But in after years, I distinguished myself at the university by carrying on a banner and prompting for the Cambridge ABC. But everyone made this remark, for everyone was sage: whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage. I tried the army, the bar and the church, but the result was meek. At last I tried a clerkship in the city at £1 a week. Emboldened by the prospects there, I married a nice young girl for the sake of £8.10 which she had in a bank in Camberwell.
But everyone made this remark, for everyone was sage. Whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage. With this £8.10 I bought some clothes and swaggered about with ease. In a Lincoln and a Bennett and a big cigar and got asked to 5 o'clock teas. I recited in a namby-pamby way, suggestive of good breeding. But I own my style would have been a disgrace to a respectable penny reading. But everyone made this remark, for everyone was sage. Whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage.
Imma issa ma rridux nisirqu il-limelight lil-ħadd u għalhekk ikolna nitfu' d-dawl u ntemmu l-programm tagħna on cue. Kelma wkoll teatrali li bdana kollu b'qajna ma sibniex minn fejġejja sewwa sew. Intant, George u jiena Silejn inħallukom u kif jgħid Terenzius, valete ed applawdete. Saħħa u applaws. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.